Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падводзім вынікі панядзелка. Нашыя тэмы. Стала вядома адразу пра 2 суіцыды вайскоўцаў. Загінулі салдаты, афіцэр-памежнік. Дмітрый Мезенцаў 3 чэрвеня афіцыйна стаў амбасадарам Расіі ў Беларусі. Пачаліся фінансавыя і тэхнічныя перамовы па забруджанай нафце ў дружбе. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стало вядома адразу пра 2 суіцыды вайскоўцаў. Загінулі салдаты, афіцэр-памежнік. У панядзелак у Браслаўскім раёне знойдзены мёртвым 40-гадовы старшы прапаршчык, які служыў у полацкім памежным атрадзе. Інфармацыю пра гэта Еўрарадыё пацвердзіў прэс-сакратар дзяржпагранкамітэта Антон Бычкоўскі.
Сегодня около 10 часов утра в Браславском районе было обнаружено тело военнослужащего контрактной службы без признаков жизни. Старший прапорщик 79-го года рождения проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда. О причинах пока говорить рано, личные это или служебные, трудно сказать. На место происшествия выбыли оперативная группа Госпогранкомитета Полоцкого пограничного отряда, следственная оперативная группа Браславского РВД, а также представители Следственного комитета Республики Беларусь. В настоящее время устанавливаются причины і абстаніцтва трагедії.
Першапачатковая інфармацыя пра смерць прапаршчыка ў Браслаўскім раёне з'явілася ў тэлеграм-канале «Нехта». За год гэта ўжо другі выпадак гібелі вайскоўца ў Полацку. Тым часам у панядзелак стала вядома пра яшчэ адну гібель вайскоўца. Міністэрства абароны пацвердзіла, што 1 чэрвеня салдат Слонімскай механізаванай брыгады скончыў жыццё самагубствам.
Я магу толькі сказаць, што гэта военнослужащий, праходзящий службу по контракту. Военное ведомство совместно с компетентными органами изучило обстоятельства суицида, причины его данного поступка, произошедшего во внеслужебное время дома, не связаны с прохождением военной службы, обусловлены сугубо личными обстоятельствами. Можно лишь добавить, что по службе он характеризовался хорошо, положительно, добросовестно выполнял должностные обязанности. Сослуживцы и военное ведомство выразили соболезнования родным и близким, оказывают сейчас необходимую помощь.
Распавёў Еўрарадыё прэс-сакратар Мінабароны Владзімір Макараў. Між тым, гэта ўжо 3 суіцыд у Слонімскай частцы за апошнія 6 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дмітрый Мезенцаў 3 чэрвеня афіцыйна стаў амбасадарам Расіі ў Беларусі. З гэтай нагоды дыпламат даў інтэрв'ю расійскай газеце «Ізвестія». У сваім інтэрв'ю Мезенцаў заклікаў не шукаць чорную котку ў беларуска-расійскіх адносінах. У дыпламата пацікавіліся, як ён ацэньвае прэтэнзіі Масквы да шэрых схем рээкспарту нафтапрадуктаў з Беларусі ды прэтэнзіі Мінска наконт падатковага манеўру ў Расіі. Мезенцаў заявіў у інтэрв'ю наступна. Цытую. У сістэме адносін міністэрства, ў ведамства і прадстаўнікоў бізнесу трэба глядзець праз прызму стратэгічнага ўзаемадзеяння, і тады многія пытанні будуць вырашацца значна хутчэй і лягчэй, чым яны часам вырашаюцца цяпер, адказаў амбасадар. Адным з першых мерапрыемстваў, якія Мезенцаў правядзе ў Беларусі, стане святкаванне Дня Расіі. З гэтай нагоды ў Мінску адбудуцца канцэрты на 2 пляцоўках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Москве працягваюцца перамовы па сітуацыі з пастаўкамі забруджанай нафты па трубаправодзе «Дружба». Іх удзельнікі цяпер абмяркоўваюць тэхнічныя і фінансавыя аспекты праблемы. Чакаецца, што ўсе крокі па ўрэгуляванні сітуацыі будуць выкананы ў тэрмін. Пра гэта паведамляе ТАСС са словаў намесніка міністра энергетыкі Расіі Паўла Сарокіна. Зараз праходзяць сустрэчы паміж расійскімі пастаўшчыкамі нафты, кампаніямі-пастаўшчыком, гэта значыць транснафтай, еўрапейскімі кліентамі, контрагентамі, у тым ліку трэйдэрамі, заявіў расійскі чыноўнік. Ён патлумачыў, што дарожная карта была падпісаная з прадстаўнікамі Беларусі і еўрапейскімі кліентамі. Нагадаем, што пастаўкі бруднай расійскай нафты пачаліся ў канцы красавіка па трубаправодзе «Дружба». Транзіт нафты ў Еўропу быў перапынены на Мазырскім НПЗ, ад няякаснай сыравіны сапсавалася дарагое абсталяванне. Пастаўкі чыстай нафты былі адноўлены яшчэ ў траўні. Таксама расійскі бок заняўся адпампоўкай забруджанай сыравіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Протягиваем программу «Петарды». Активисты вырешили не только пикетовать ресторан «Поедем-поедим», але и патрулявать куропаты. У понеделок активисты провели пресс-конференцию, присвеченную открытию правды про куропаты 31 год тому, поведомляя «Радио Свобода». Молодофронтовец Ларион Труса узвернул увагу на то, что так и не спынились акты вандализма у куропатах. Так само исполняется год с момента супротивления оборонцев куропатов и уладальников ресторана «Поедем-поедим». Поедим. За гэты час у варте узяли удзел сотни человек, больше за 70 оборонцев были покараны штрафами, а памеры штрафа у санкции перевысил 25 тысяч человек. Активный удельник куропатской варты Змитер Дашкевич прокомментовал для Еврорадио ягоны уражені от протистояния для куропатов.
Я думаю, что мы находимся у некой развязки историчной. Насколько она затяжная, эта развязка? Месяц? 3 месяцы, эти 3 года, никто не ведает. Покуль что мы будем ходить. Мы бачим, что нехто сыходит в той же момент, нехто приходит, некие иншие люди долучаются. Я бачу молодых хлопцев, которые приходят в пятницу, долучаются некие люди и приходят по пятницах стоять.
Расповел на хвалях Еврорадио Змитер Дашкевич.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністэрства інфармацыі знайшло прыкметы экстрэмізму ў 2 артыкулах газеты «Вечерні Магілёв». Цяпер выданню пагражае суд паводле адміністрацыйнага артыкула. Калі справа дойдзе да суда, гэта будзе першы ў Беларусі прэцэдэнт, калі за праявы экстрэмізму асудзяць дзяржаўнае выданне, адзначае праваабарончая ініцыятыва «Журналісты за талерантнасць». Зварот у Мінінфарм накіраваў ЛГБТ-актывіст з Маладзечна Валянцін Цішко. Ён падаў спіс 14 публікацій у выданні, які прасіў праверыць на наяўнасць незаконнай інфармацыі. У адказе за подпісам намесніка міністра Паўла Лёгкага гаворыцца, што Рэспубліканская экспертная камісія па ацэнцы інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці адсутнасці ў ёй праяваў экстрэмізму знайшла такія прыкметы ў 2 публікацыях. Пытанні ў Мінінфарма ўзніклі да артыкулаў, звязаных з прадстаўленнем інфармацыі пра прадстаўнікоў ЛГБТ. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.